Sura ya 24. Je, huyu siye mwana wa seremala? Kuvuka ngambo ya kazi ya furaha na siku za mafanikio za Kristo huko Galilaya, kulikuwa na wasiwasi kama kivuli katikati ya mwanga, yaani ni mtu wa Nazareti. Walimkataa, walisema, je, huyu siye mwana wa seremala? Mathayo sura ya 13 mstari wa 55. Wakati wa ujana wake, Yesu alikuwa akishiriki kuabudu pamoja na ndugu zake katika sinagogi la Nazareti. Wakati alipoanza kazi yake, alikuwa haonekani hapo tena, lakini alipoonekana, matazamio yao yalikuwa tofauti. Hapo alikuwa na watu waliofahamika tangu utoto wake, mama yake, ndugu zake na dada zake wote hapo. Alipoingia katika sinagogi na kutafuta mahali pake kama kawaida, wote walimtazama ikiwa ni siku ya Sabato. Katika ibada, mzee wa kanisa aliwasisitiza watu wadumu kuwa na tumaini la kumtazamia Masihi ajaye, ambaye ataleta utawala wa fahari na kuondoa udhia na kusumbuliwa na Warumi. Aliwakazia wasikilizaji wake wazidi kumtazamia Masihi ambaye kuja kwake kuna karibia. Aliwaambia kuwa atakuja na mamlaka ili kuwakomboa Waisraeli. Wakati Rabi alipokuja, alikuwa akitazamiwa kuhubiri na Mwisraeli fulani asome maandiko ya unabii. Kwenye Sabato hii, Yesu alikuwa ndiye mhubiri, alisimama ili asome, naye alipewa chuo cha nabii Isaya. Fungu lililosomwa lilieleweka kuwa linamhusu Masihi. Roho ya Bwana ni juu yangu, kwa sababu amenitia mafuta ili kuwahubiri maskini injili. Amenituma niwaponye waliovunjika moyo, kuhubiri kufunguliwa kwa wafungwa, kuponya macho ya vipofu, kuacha huru walioteswa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Akafunga chuo, akampa msimamizi, akaketi chini. Macho ya watu wote waliokuwa katika sinagogi yakamtazama, wakamshuhudia wote wakiyastaajabia maneno ya neema yaliyotoka kinywani mwake. Yesu akiyaeleza maneno aliyosoma, akanena kuhusu Masihi kama msaidizi mwenye dhiki, mponyaji wa wenye kuteswa, mponyaji wa vipofu na mfunuo wa nuru ya kweli. Uwezo wa maneno yake uliowasimamia ambavyo hawajaona, mawimbi ya mvuto wake wa kimungu ulivunja kila kipingamizi. Kadri walivyosisimuka kwa ajabu, waliitikia amina na kumsifu Bwana. Wakati Yesu aliposema kwamba andiko hili leo limetimizwa masikioni mwenu, mara moja kwa ghafla walikumbuka madai anayodai huyu aliyewahubiri. Wao wakiwa watoto wa Ibrahimu, wamesema kuwa wamo utumwani, kwamba ni wafungwa wanaohitaji kufunguliwa kutoka katika nguvu za shetani, kwamba wamo gizani wakihitaji nuru ya kweli ya Mungu. Kiburi chao kiliguswa. Kazi ya Yesu kwao ilikuwa kinyume cha matazamio yao. Matendo yao lazima yachunguzwe kikamilifu. Walijikunyata kutoka katika macho yao dhahiri yanayochunguzwa. Waliuliza wakisema, yeye huyo ni nani? Huyu anayedai utukufu wa Masihi alikuwa mwana wa seremala. Walikuwa wanafahamiana na ndugu zake na dada zake, walimuona akipanda na kushuka milima akiwa katika shughuli za kazi za useremala. Walijua maisha yake na kazi yake, walimuona na kufahamu alivyokuwa toka utotoni mpaka ukubwani. Ijapokuwa maisha yake yalikuwa matakatifu, wasingalikubali kuwa ndiye Masihi aliyeahidiwa. Walifungua milango na mashaka, na mioyo yao ikawa migumu zaidi, na shetani akajitahidi kuwafunga wasiweze kuamini. Dhamiri zao ziliwasadikisha kuwa ni yeye Mwokozi aliyehubiri, lakini Yesu aliwathibitishia kuwa ni yeye wa kufungua mioyo yao. Hakuna nabii anayekubaliwa kwao na katika nchi yake mwenyewe, lakini nawaambia yaliyo ya kweli kuwa kulikuwa na vijana wengi katika Israeli katika siku za unabii wa Eliya. Wakati mbingu ilipofungwa miaka mitatu na miezi sita, kulikuwapo na njaa kuu katika nchi, na Eliya hakutumwa kwa mmoja wao ila huko Zarefath katika nchi ya Sidoni kwa mmoja aliyekuwa mjane. Na kulikuwa na wenye ukoma wengi katika Israeli katika siku za nabii Elisha, wala hakuna aliyetakasika ila Naamu mtu wa Shamu. Watakatifu waliotumwa na Mungu hawakuruhusiwa kufanya kazi kwa watu wagumu wasioamini. Katika siku za Elia, Waisraeli walikuwa wamewakataa watumishi wa Bwana kabisa. Kwa hiyo, Mungu aliwapatia watu wake maficho katika nchi ya watu wa mataifa. Kwa mwanamke mshenzi ambaye hakuwa katika hesabu ya watu wa Mungu, lakini moyo wa mwanamke huyu ulifunguka ili apokee nuru kuu kutoka kwa nabii wa Bwana ambayo ililetwa na nabii wake. Kwa njia ile ile, katika siku za Elisha, mwenye ukoma katika Israeli walipitwa, lakini naamini jemedari wa Shamu, mtu wa mataifa ya kishenzi, alipokea neema ya Mungu. Hakuponywa ukome peke yake, ila alipata baraka ya kufahamu Mungu wa kweli. Watu wa mataifa waliochagua njia njema kadri ya ujuzi wao huwa katika upendeleo wa Mungu zaidi ya watu waliojidai kuwa ni watumishi wa Mungu, bali hawajali kufuata njia ya nuru, na katika maisha yao ya kila siku wakienda kinyume na muungano wao. Yesu alifunua hali yao halisi mbele yao. Maneno ya Yesu yalipiga kwenye shina la hali yao ya kujifanya kuwa wenye haki machoni pao wenyewe. Kila neno liliwakata kama kisu kikali kikatavyo, maana hali yao ya kujipa haki wenyewe ilifunuliwa wazi mbele yao. Sasa wakadharau imani ambayo ilielezwa na Yesu dhahiri. Hawakuweza kukubali kuwa mtoto aliyezaliwa katika nchi ya kimaskini angeliweza kuwa Masihi, ila ni mtu wa kawaida tu. Wakashupaza mioyo yao wasiamini, wakapiga makelele kwa hasira wakimtaka Mwokozi. Ghadhabu yao ikaamsha kiburi chao cha kitaifa, na maneno yake yakazama katika makelele. Ghadhabu yao ikawaka, wakawa tayari kuua. Mkutano ukavurugika, wakamkamata Yesu, wakamtoa nje ya sinagogi na kumtupa nje ya mji wao. Wakitaka kumwangamiza, walimtupa katika genge ili aanguke na kuangamia humo. Makelele yalijaa hewani. Wengine walikuwa wakimtupia mawe. Wakati alipotoweka kwao kwa ghafla, wajumbe wa mbinguni walikuwa pamoja naye katika fujo hizo, wakamtoa humo usalama salmini. Ndivyo ilivyokuwa katika vizazi vyote. Majeshi ya shetani yako tayari kuwashambulia wafuasi waaminifu wa Kristo, lakini majeshi ya mbinguni huwazunguka wote wanaompenda Mungu na kuwakinga na fujo hizo. Katika umilele ndipo tutaelewa kuwa wajumbe wa mbinguni kutoka kwa Mungu walifuatana na sisi kila siku, hatua kwa hatua. Yesu hakuacha kuwatia watu watubu katika sinagogi. Karibu na mwisho wa kazi yake huko Galilaya, alikwenda tena katika kijiji cha kwao alikozaliwa. Sifa za mahubiri yake na miujiza yake zikawa zimeenea katika nchi yote. Katika Nazareti, sasa hakuna mtu ambaye hakukubali kuwa anao uwezo unaozidi wa kibinadamu. Kati yao kulikuwa na watu waliowaponya wagonjwa wao. Sasa mara tena waliposikia maneno yake, watu wa Nazareti waliingiwa na Roho wa Mungu, lakini hawakukubali habari za mtu huyu aliyezaliwa na kukulia hapa kwetu na mkuu kuliko sisi. Kumbukumbu ya madai yake kuwa ni Masihi ilikuwa inawakasirisha. Amesema kuwa wao kama Waisraeli wanapitwa na watu wa mataifa, kwamba Mungu anawaona watu wa mataifa afadhali kuliko wao. Ingawa waliulizwa kuwa mtu huyu amepata hekima hii wapi na uwezo huu wa kutenda mambo makuu, Mathayo sura ya 13 mstari wa 54, walikuwa hawako tayari kumkubali kama Kristo, mwana wa Mungu, kwa sababu ya kutoamini kwao. Kristo hakufanya miujiza mingi kuliko kwao, na zaidi aliondoka kwao wala hakurudi tena. Kutokuamini kulikoshikiliwa na watu wa Nazareti kuliendelea hata katika Sanhedrini, na taifa lote likawa katika hali hiyo. Hali hiyo iliongoza mpaka kwenye msalaba wa Kalvari, na mpaka kuharibiwa kwa mji wao, mpaka kutawanywa kwa taifa lao katika mataifa ya kishenzi. Kristo alitamani kuwafunulia Waisraeli hazina ya ukweli wenye thamani, lakini wao waling'ang'ania mambo yasiyofaa na maadhimisho yao ya dini ya bandia. Walitumia fedha zao kununua makapi na takataka tu, wakati mkate wa uzima ulikuwako. Kristo alitaja mara nyingi mambo ya unabii na kusema maneno haya leo yametimia masikioni mwenu kama wangalichunguza maandiko kwa makini wakilinganisha mambo yao na neno la Mungu, Yesu asingelikuwa na sababu ya kusema angalieni nyumba yenu imeachwa ukiwa, Luka sura 13 mstari wa 35. Ajali iliyoangukia na kuteketeza mji wao ingeliepukwa kama wangelijali maonyo, lakini mafundisho ya Kristo yaliyotaka watu watubu hayakufuatwa. Kama wangefuata mafundisho yake, mambo yao lazima yangegeuka na matumaini yangekuja wima. Lazima waende kinyume na wataalamu wao na walimu wao. Viongozi wa Wayahudi walikuwa na kiburi cha majivuno. Walipenda kuketi katika viti vya mbele ndani ya masinagogi. Walipenda kutajatajwa kwa majina ya heshima na watu. Na kama hawakuheshimiwa, hivyo walikuwa wachungu wenye wivu. Mawazo yao yakawa giza tupu kwa ajili ya ubinafsi na chuki. Wala hawakuweza kupatanisha hali yao na uwezo wa Kristo mwenye kuongoa na maisha yake matakatifu. Maisha ya Kristo ya kimaskini hayakufikiana na madai yake ya kuwa Masihi. Mbona anajifanya namna hii? Kama ndivyo anavyodai kuwa Masihi, mbona hana jeshi lenye silaha? Anawezaje kuokoa Wayahudi kwa njia hii? Walakini Wayahudi hawakumkataa kwa ajili ya kutokuwa na mambo hayo, ila walimkataa kwa kuwa alikuwa kikwazo kwao kwa ajili ya maisha yake matakatifu, na maisha yao ni machafu. Utawa wake ulifunua hali yao ya uchafu, wakaonekana jinsi tabia zao zilivyokuwa chafu. Nuru kama hiyo haikutakiwa kabisa. Wangeishi na hali hiyo ya uchafu kuliko kuwa na hali safi ya Yesu inadhihirisha aibu yao. Wala hawakutaka hata kuwa mbele yake.